Κεφάλαιο 7. Επιπτώσεις από την απολιγνητοποίηση. Ενότητα 7.1. Μερικά λόγια για την απολιγνητοποίηση. Υποενότητα 7.1.1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά πληθυσμού. Στο παρόν κεφάλαιο αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης των ερωτηματολογίων, τα οποία διαμορφώθηκαν και διακινήθηκαν από την ομάδα έργου. Από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της έρευνας παρατηρήθηκε πως το 56% των ερωτηθέντων ήταν άνδρες, ενώ το υπόλοιπο 44% γυναίκες. Διαπιστώνεται πως το 52% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα από 40 έως 54 χρονών, το 28% είναι 55 έως 64 χρόνων, το 14% είναι 25 έως 39 χρόνων και μόλις το 6% είναι πάνω από 65 χρόνων. Το μεγαλύτερο ποσοστό, 82%, κατοικεί στην ΠΕ Κοζάνης, ενώ το υπόλοιπο 12% και 6% ανήκουν στις ΠΕ Φλόρινας και Καστοριάς αντίστοιχα. Αναλύοντας την περιοχή κατοικίας των κατοίκων της Πουδιώμου, βλέπε γράφημα 35, το μεγαλύτερο ποσοστό, 92%, κατοικεί σε πόλη. Πιο αναλυτικά, το 48% κατοικεί σε πόλη κάτω των 10.000 κατοίκων, ενώ το υπόλοιπο 44% σε πόλη άνω των 10.000 κατοίκων. Ποσοστό 8% κατοικεί σε χωριό κάτω των 1.000 κατοίκων. Γράφημα 35, περιοχή κατοικίας. Περιγραφή. Χωριό, κάτω των 1.000 κατοίκων, 8. Πόλη, κάτω των 10.000 κατοίκων, 48. Πόλη, άνω των 10.000 κατοίκων, 44. Τέλος της περιγραφής. Στο γράφημα 36 αποτυπώνεται το επίπεδο εκπαίδευσης των κατοίκων. Πιο συγκεκριμένα, το 58% είναι απόφοιτοι λυκείου, το 32% απόφοιτοι ΑΕΙ μετόνο και διαλυτικά ΤΕΙ και το 8% είναι απόφοιτοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού. Μόλις το 2% είναι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Γράφημα 36, επίπεδο εκπαίδευσης. Περιγραφή. Απόφοιτος πρωτοβάθμιας βαθμίδας, 2. Λύκειο, 58. Απόφοιτος ΑΕΙ μετόνο και διαλυτικά ΤΕΙ ΑΤΕΙ, 32. Μεταπτυχιακό, 6. Διδακτορικό, 2. Τέλος της περιγραφής. Τέλος σελίδας 73. Στη συνέχεια αναλύεται η οικονομική κατάσταση των κατοίκων, βλέπε γράφημα 37. Φαίνεται πως το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων της Πουδιώμου είναι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, 32% και 28% αντίστοιχα. Από την άλλη μεριά, το μικρότερο ποσοστό απασχόλησης είναι 6% και εμφανίζεται σε τρεις διαφορετικούς τομείς, αγροτικό, οικιακά και αυτοαπασχολούμενοι. Γράφημα 37, επαγγελματική κατάσταση. Περιγραφή. Εργαζόμενος-εργαζόμενη στον δημόσιο τομέα, 28. Εργαζόμενος-εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα, 28. Αυτοαπασχολούμενος-αυτοαπασχολούμενη, ελεύθερος επαγγελματίας, 6. Αγρότης-αγρότησα, 6. Οικιακά, 6. Άνεργος-άνεργη, 14. Άλλο, 8. Τέλος της περιγραφής. Αφού αναλύθηκε η επαγγελματική κατάσταση των κατοίκων, αναλύεται το μηνιαίο τους οικογενειακό εισόδημα, βλέπε γράφημα 38. Τα μηνιαία εισοδήματα χωρίζονται σε 6 κατηγορίες, εκ των οποίων οι 3 κυμαίνονται κοντά στο 25%, 501 έως 1000, 1001 έως 1500 και 2001 έως 3000, ενώ οι άλλες 3 κατηγορίες καταλαμβάνουν το υπόλοιπο 20,4%. Γράφημα 38, μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα. Περιγραφή. Λιγότερα από 500, 4,1. 501 έως 1000, 28,6. 1001 έως 1500, 24,5. 1501 έως 2000, 6,1. 2001 έως 3000, 26,5. Πάνω από 3000, 10,2. Τέλος της περιγραφής. Τέλος σελίδας 74. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω μηνιαία εισοδήματα, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να δηλώσουν πως αντιμετωπίζουν τις συνθήκες. Το 50% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι αντιμετωπίζει τις συνθήκες με δυσκολία και το 33,3% σχεδόν δύσκολα. Το 12,5% δηλώνει πολύ δύσκολα και μόλις το 4,2% δηλώνει πολύ εύκολα. Από τις επόμενες απαντήσεις των ερωτηθέντων προέκυψε πως υπάρχει μεγαλύτερη έμεση παρά άμεση εξάρτηση των εισοδημάτων από τη λιγνητική δραστηριότητα, 58,3% έναντι 41,7%. Ως προς τη σχέση που έχουν οι ερωτηθέντες με την αναπηρία ή και τη χρόνια πάθηση, το 84% έχουν οι ίδιοι κάποιο πρόβλημα αναπηρίας ή και χρόνια πάθηση, ενώ το υπόλοιπο 16% είναι φροντιστές. Από το γράφημα 39 διαπιστώνεται πως το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων με αναπηρία αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κινητικότητας, 58%. Επίσης, σημαντικό ποσοστό καταλαμβάνει και η κατηγορία των ατόμων που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις που επιφέρουν ποσοστό αναπηρίας, 22%. Ωστόσο, το μικρότερο ποσοστό εμφανίζουν τα άτομα με αισθητηριακή αναπηρία, μόλις 2%. Γράφημα 39, κατηγορίες των ατόμων με αναπηρία. Περιγραφή. Κινητική, δηλαδή παραπληγία, εγκεφαλική παράλυση, τετραπληγία και άλλα, 58. Αισθητηριακή, πλήρης ή μερική κόφωση ή τύφλωση, 2. Νοητικές, γνωστικές, αναπτυξιακές. Παραδείγματος χάρη ναυτισμός, σύνδρομο Down, νοητική αναπηρία και άλλα, 22. Χρόνιες παθήσεις που επιφέρουν ποσοστό αναπηρίας, 6. Τέλος της περιγραφής. Τα ποσοστά αναπηρίας των ερωτηθέντων καταγράφηκαν στα εξής. Ένα σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων, 66,7%, παρουσιάζει ποσοστά αναπηρίας μεγαλύτερα του 80%. Επιπρόσθετα, το μικρότερο ποσοστό των ερωτηθέντων, 8,3%, παρουσιάζει ποσοστά αναπηρίας μεγαλύτερα του 50%, 50 με 57. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως οι περισσότεροι ερωτηθέντες, 68,8%, απάντησαν θετικά στο αν λαμβάνουν κάποια οικονομική ενίσχυση λόγω της αναπηρίας τους. Τέλος σελίδας 75. Υποενότητα 712, διαβίωση και διασφάλιση δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στην Πουδιόμου. Από το γράφημα 40 διαπιστώνεται πως οι διακρίσεις προς τα άτομα με αναπηρία στην Πουδιόμου είναι εμφανείς. Μόνο το 2,1% απάντησε πως δεν υπάρχουν καθόλου διακρίσεις, ενώ το υπόλοιπο 52,1%, 35,4% και 10,4% απάντησε πως υπάρχουν ελάχιστες, αρκετές και πολύ διαδομένες διακρίσεις αντίστοιχα. Συμπερασματικά, το 97,9% απάντησε πως υπάρχουν διακρίσεις στην Πουδιόμου, ποσοστό που δημιουργεί έντονο προβληματισμό για την περιφέρεια. Γράφημα 40, διακρίσεις εις βάρος των ατόμων με αναπηρία. Περιγραφή. Πολύ διαδεδομένες, 10,4. Αρκετά διαδεδομένες, 35,4. Ελάχιστα διαδεδομένες, 52,1. Καθόλου διαδεδομένες, 2,1. Τέλος της περιγραφής. Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν τα σημαντικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν ανατομέα και αφορούν την πρόσβαση στο δομημένο περιβάλλον και σε αθλητικές εγκαταστάσεις, την επικοινωνία και πληροφόρηση, την εργασία, τις δημόσιες υπηρεσίες, την πολιτική και κοινωνική ζωή, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία, την εκπαίδευση και κατάρτιση και την υγεία, τομείς που ξεχώρισαν εξάλλου ως προτάσεις πολιτικής και δράσεων. Εξάχθηκε, λοιπόν, το γεγονός ότι τα άτομα με αναπηρία που κατοικούν στην Πουδιόμου αντιμετωπίζουν συχνά εμπόδια στην καθημερινότητά τους σε όλα τα προαναφερόμενα, βλέπει υποσημείωση 17. Απολιγνητοποίηση. Καθιέρωση συστήματος τακτικής παρακολούθησης και αξιολόγησης για την αξιολόγηση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας αυτών των πολιτικών. Η συνεχής αξιολόγηση θα διασφαλίσει ότι οι πολιτικές επιτυγχάνουν τους επιδιωκόμενους στόχους τους και ότι μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες. Τέλος σελίδας 76. Η υποενότητα αυτή εστιάζει στις γνώσεις των κατοίκων σχετικά με την απολιγνητοποίηση στην περιοχή και τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον και στα άτομα με αναπηρία. Έτσι, εξετάστηκε εάν οι κάτοικοι της περιοχής έχουν λάβει γνώση σχετικά με την απολιγνητοποίηση και τη μετάβαση σε ένα πράσινο παραγωγικό μοντέλο, αλλά και από ποιες πηγές έχουν ενημερωθεί σχετικά. Διαπιστώθηκε πως το 91,1% των κατοίκων είναι, έστω και λίγο, έως πολύ ενήμεροι σχετικά με την απολιγνητοποίηση στην περιοχή, με μόλις το 8,9% να δηλώνει ότι δεν έχει ενημερωθεί καθόλου. Κύρια πηγή ενημέρωσης των κατοίκων είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς το 56,5% έχει ενημερωθεί μέσω αυτών, ενώ ακολουθούν με χαμηλότερα ποσοστά η προσωπική αναζήτηση στο διαδίκτυο, 19,6%, η ενημέρωση από φίλους και γνωστούς, 13,0%. Στο γράφημα 41 αποτυπώνονται, επίσης, οι απόψεις των κατοίκων σχετικά με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η απολιγνητοποίηση στην περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται πως 91,4% πιστεύουν πως θα έχει αρνητικές επιπτώσεις, ενώ μόλις το υπόλοιπο 8,6% πιστεύει ότι θα έχει θετικές επιπτώσεις. Βέβαια, αυτή η παρατήρηση δεν αναιρεί το γεγονός ότι οι ερωτώμενοι θεωρούν σημαντική την απολιγνητοποίηση για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, βλέπε υποσημείωση 18. Γράφημα 41. Επιπτώσεις απολιγνητοποίησης στην περιοχή. Περιγραφή. Σίγουρα θετικές, 4,3. Μάλλον θετικές, 4,3. Μάλλον αρνητικές, 32,6. Σίγουρα αρνητικές, 58,7. Τέλος της περιγραφής. Μάλιστα, η απολιγνητοποίηση είναι πολύ σημαντική για το 43,5% των ερωτηθέντων ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, βλέπε γράφημα 42. Ας μην παραγκονιστεί, ωστόσο, ότι ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης του 10,9% θεωρεί την απολιγνητοποίηση ως καθόλου σημαντική. Η άποψη αυτή, ενδεχομένως, μπορεί να αποδοθεί στα αποτελέσματα όπου η πλειοψηφία των ερωτηθέντων διακρίνει αρνητικές συνέπειες από την απολιγνητοποίηση. Τέλος σελίδας 77. Γράφημα 42. Σημαντικότητα απολιγνητοποίησης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Περιγραφή. Πολύ σημαντική, 43,5. Σημαντικά, 17,4. Μέτρια, 26,1. Λίγο σημαντικά, 2,2. Καθόλου σημαντικά, 10,9. Τέλος της περιγραφής. Στο γράφημα 43 απεικονίζεται η άποψη των κατοίκων σχετικά με τις πιθανές προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν από την απολιγνητοποίηση. Παρατηρείται λοιπόν πως και οι 7 κατηγορίες του γραφήματος παρουσιάζουν ποσοστά μεγαλύτερα του 11%. Ωστόσο, οι περισσότεροι ερωτηθέντες πιστεύουν πως τα πιο πιθανά προβλήματα είναι η αύξηση της ανεργίας, 18,5%, η φυγή των νέων, 16,6%, και εν συνεχεία η οικονομική κρίση στην περιοχή, 16,1%. Γράφημα 43. Σημαντικότερα πιθανά προβλήματα από την απολιγνητοποίηση. Περιγραφή. Προβλήματα με την επάρκεια του ηλεκτρικού ρεύματος, blackout, 11,2. Μη αποκατάσταση εδαφών και φυσικού περιβάλλοντος, 12,7. Μέλλον της τηλεθέρμανσης, αύξηση του κόστους θέρμανσης, 11,7. Οικονομική κρίση στην περιοχή, 16,1. Υποβάθμιση της περιοχής και περιουσιών, 13,2. Φυγή νέων και ερημοποίηση της περιοχής, 16,6. Αύξηση της ανεργίας, 18,5. Τέλος της περιγραφής. Έπειτα, αφού αναλύθηκαν τα πιθανά προβλήματα, οι κάτοικοι ρωτήθηκαν για ποιο από τα παραπάνω ανησυχούν περισσότερο. Εξετάζοντας το γράφημα 44, όπου αποτυπώνονται οι μεγαλύτερες ανησυχίες των κατοίκων, διαπιστώνεται πως η πλειοψηφία αυτών ανησυχούν περισσότερο για την αύξηση της ανεργίας καθώς και την οικονομική κρίση που έχουν το ίδιο ποσοστό, 19,3%, ενώ ακολουθούν η ανησυχία για τη φυγή των νέων και την ερημοποίηση της περιοχής, 16,4%. Τέλος σελίδας 78. Πολύ κοντά μεταξύ τους βρίσκονται και τα ποσοστά των υπολείπων παραμέτρων που εξετάστηκαν και τα οποία δεν είναι αμεληταία. Γράφημα 44. Εκδήλωση μεγαλύτερης ανησυχίας κατοίκων. Περιγραφή. Προβλήματα με την επάρκεια του ηλεκτρικού ρεύματος, blackout, 8,2. Μη αποκατάσταση εδαφών και φυσικού περιβάλλοντος, 12,3. Μέλλον της τηλεθέρμανσης, αύξηση του κόστους θέρμανσης, 12,9. Οικονομική κρίση στην περιοχή, 19,3. Υποβάθμιση της περιοχής και περιουσιών, 11,7. Φυγή νέων και ερημοποίηση της περιοχής, 16,4. Αύξηση της ανεργίας, 19,3. Τέλος της περιγραφής. Όπως απεικονίζεται και στο γράφημα 45, το 80% των κατοίκων δήλωσαν πως η απολιγνητοποίηση είναι πολύ πιθανόν να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα άτομα που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα αναπηρίας. Το 6,7% δήλωσαν πως δεν θα έχει επίπτωση, ενώ το υπόλοιπο 13,3% πιστεύει πως θα έχει θετικό αντίκτυπο προς τα άτομα με αναπηρία. Συνοψίζοντας, φαίνεται πως οι κάτοικοι της περιοχής έχουν έντονο προβληματισμό σχετικά με τον αντίκτυπο που θα έχει η απολιγνητοποίηση στα άτομα με αναπηρία. Γράφημα 45. Επιπτώσεις απολιγνητοποίησης στα άτομα με αναπηρία. Περιγραφή. Σίγουρα αρνητικές, 55,6. Μάλλον αρνητικές, 24,4. δεν θα έχει επιπτώσεις, 6,7. Μάλλον θετικές, 13,3. Τέλος της περιγραφής. Τέλος σελίδας 79. Επιπρόσθετα, γίνεται διακριτό πως οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν επίγνωση πως πρέπει να ολοκληρωθεί το κλείσιμο των τριών λιγνητικών μονάδων της Δυτικής Μακεδονίας έως το 2023, καθώς το 77,3% απάντησε θετικά στην αντίστοιχη ερώτηση. Σχετικά με το πότε πρέπει να πραγματοθεί η απολιγνητοποίηση, ένα ποσοστό της τάξης του 88,9% των ερωτηθέντων υποστηρίζουν ότι θα ήταν προτιμότερο να γίνει σταδιακά και σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Ενώ μόλις ένα 6,7% θεωρεί ότι η απολιγνητοποίηση θα έπρεπε να είχε ήδη γίνει, ενώ η άποψη ότι η απολιγνητοποίηση είναι μια ευκαιρία για αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της περιοχής είναι ισχυρή, βλέπει υποσημείωση 19. Το γράφημα 46 παρουσιάζει αναλυτικά τα ποσοστά αναδήλωση των ερωτηθέντων σχετικά με το αν η απολιγνητοποίηση θεωρείται ως ευκαιρία αλλαγής του αναπτυξιακού μοντέλου της περιοχής. Έτσι, το 42,2% συμφωνούν με αυτή τη δήλωση και το 8,9% μάλλον συμφωνούν. Το 17,8% είναι ουδέτεροι, ενώ το 31,2% διαφωνούν ή μάλλον διαφωνούν, ποσοστό που δεν είναι αμεληταίο. Γράφημα 46. Η απολιγνητοποίηση είναι μια ευκαιρία για αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της περιοχής. Περιγραφή. Συμφωνώ, 42,2. Μάλλον συμφωνώ, 8,9. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 17,8. Μάλλον διαφωνώ, 15,6. Διαφωνώ, 15,6. Τέλος της περιγραφής. Τέλος, διακρίνονται τα ποσοστά των ερωτηθέντων ανά προτίμηση για την ανάπτυξη των εναλλακτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή. Όπως προκύπτει, βλέπε γράφημα 47, η γνώμη των ερωτηθέντων είναι μοιρασμένη, χωρίς να αναδεικνύεται συντριπτικά ένας ή δύο οικονομικοί κλάδοι ως επικρατέστεροι. Το μεγαλύτερο ποσοστό, 20,6%, θεωρούν το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της περιοχής ότι πρέπει να στηριχθεί στην αγροτική παραγωγή και την κτηνοτροφία, ακολουθούμενο από τον βιώσιμο τουρισμό, όπου το 19,9% πιστεύει σε αυτόν. Το 19,1% θεωρεί αναπτυξιακή διέξοδο τα πάρκα καινοτομίας και τεχνολογίας και το 18,4% τις βιομηχανικές ζώνες. Το 16,9% υποστηρίζει την εξοικονόμηση ενέργειας και τελευταίος έρχεται ο κλάδος της καθαρής ενέργειας με 5,1%. Τέλος σελίδας 80. Γράφημα 47, ανάπτυξη εναλλακτικών οικονομικών δραστηριοτήτων στην περιοχή. Περιγραφή. Βιομηχανικές ζώνες, 18,4. Πάρκα καινοτομίας και τεχνολογίας, 19,1. Βιώσιμος τουρισμός, ανάδειξη του φυσικού πολιτιστικού πλούτου, 19,9. Αγροτική παραγωγή, κτηνοτροφία, 20,6. Εξοικονόμηση ενέργεια, μόνωση κτηρίων, 16,9. Καθαρή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά, αιωλικά πάρκα κλπ. 5,1. Τέλος της περιγραφής. Υποενότητα 7.1.3. Δίκαιη μετάβαση. Στο πλαίσιο της ευρύτερης διάδοσης της δίκαιης μετάβασης, είναι σκόπιμη η αποτύπωση της κατάστασης σχετικά με το εάν οι ερωτηθέντες είναι ενήμεροι για τις αντίστοιχες διαδικασίες και τον προγραμματισμό. Έτσι, το 79,5% απάντησε ότι έχουν επίγνωση για τις χρηματοδοτήσεις στη μεταλιγνητική εποχή. Στο γράφημα 48, το 79,5% δηλώνει λίγο ενημερωμένο σχετικά με τη δίκαιη μετάβαση, ενώ το 13,6% δηλώνει καθόλου ενημερωμένος. Μόλις το 6,8% δηλώνει πολύ ενημερωμένος. Γράφημα 48, ενημέρωση σχετικά με τη δίκαιη μετάβαση. Περιγραφή. Πολύ ενημερωμένος ενημερωμένη, 6,8. Λίγο ενημερωμένος ενημερωμένη, 79,5. Καθόλου ενημερωμένος ενημερωμένη, 13,6. Τέλος της περιγραφής. Επομένως και δεδομένης της ανεπαρκούς έως τώρα πληροφόρησης, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 72,7%, σίγουρα επιθυμεί την περαιτέρω πληροφόρηση, το 20,5% μάλλον επιθυμεί, ενώ υπάρχει και ένα 6,8% που μάλλον δεν επιθυμεί περαιτέρω πληροφόρηση, βλέπε γράφημα 49. Τέλος σελίδας 81. Γράφημα 49, επιθυμία για περαιτέρω ενημέρωση. Περιγραφή. Σίγουρα επιθυμώ, 72,7. Μάλλον επιθυμώ, 20,5. Μάλλον δεν επιθυμώ, 6,8. Τέλος της περιγραφής. Στο γράφημα 50 αποτυπώνονται οι απόψεις των ερωτηθέντων σχετικά με το αν θεωρούν ότι λήφθηκαν υπόψη οι ανάγκες και οι ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας στη δίκαιη μετάβαση. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 67,4%, απάντησε ότι μάλλον δεν ελήφθησαν υπόψη και ένα 23,3% πιστεύει ότι σίγουρα δεν ελήφθησαν. Μόλις το 9,3% δηλώνει ότι μάλλον ή σίγουρα ελήφθησαν. Γράφημα 50. Ελήφθησαν υπόψη οι ανάγκες και οι ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας στη δίκαιη μετάβαση. Περιγραφή. Σίγουρα δεν ελήφθησαν, 23,3. Μάλλον δεν ελήφθησαν, 67,4. Μάλλον ελήφθησαν, 7,0. Σίγουρα ελήφθησαν, 2,3. Τέλος της περιγραφής. Ως προς τη συμμετοχή της κοινωνίας στο σχεδιασμό της δίκαιης μετάβασης, το 88,4% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι σίγουρα πρέπει να συμμετέχει και μόλις τον 2,3% να δηλώνει ότι μάλλον δεν πρέπει να συμμετέχει. Βλέπε γράφημα 51. Τέλος σελίδας 82. Γράφημα 51. Συμμετοχή της κοινωνίας στον σχεδιασμό της δίκαιης μετάβασης. Περιγραφή. Μάλλον δεν πρέπει να συμμετέχει, 2,3. Μάλλον πρέπει να συμμετέχει, 9,3. Σίγουρα πρέπει να συμμετέχει, 88,4. Τέλος της περιγραφής. Ως προς τα άτομα με αναπηρία και την αντίληψή τους σχετικά με τον βαθμό συμμετοχής τους στον σχεδιασμό της δίκαιης μετάβασης, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 53,5%, δηλώνει ότι τα άτομα με αναπηρία μάλλον δεν λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό, ενώ μεγάλο είναι και το ποσοστό της τάξεως 32,6% αυτών που δηλώνουν ότι σίγουρα δεν λαμβάνονται υπόψη. Μόνο το 14% δηλώνει ότι μάλλον ή σίγουρα λαμβάνονται υπόψη, βλέπε γράφημα 52. Γράφημα 52, λαμβάνονται υπόψη τα άτομα με αναπηρία στον σχεδιασμό της δίκαιη μετάβασης. Περιγραφή. Σίγουρα δεν λαμβάνονται υπόψη, 32,6. Μάλλον δεν λαμβάνονται υπόψη, 53,5. Μάλλον λαμβάνονται υπόψη, 7,0. Σίγουρα λαμβάνονται υπόψη, 7,0. Τέλος της περιγραφής. Τέλος, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν μια σειρά από δράσεις που θεωρούν σημαντικές και πρέπει να ληφθούν για τα άτομα με αναπηρία στον σχεδιασμό της δίκαιης μετάβασης. Αυτές, λοιπόν, είναι οι επενδύσεις στην προσβασιμότητα, η ενίσχυση των κοινωνικών δομών, τα προγράμματα ενίσχυσης του εισοδήματος, εκπαίδευσης και κατάρτισης, η επιδότηση πράσινης επιχειρηματικότητας, η επένδυση στην ενημέρωση ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και η λήψη πρόσθετων θετικών μέτρων. Παρατηρήθηκε, λοιπόν, πως όλες οι δράσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη, καθώς όλες αξιολογήθηκαν ως πολύ σημαντικές. Ξεχωρίζουν τα προγράμματα ενίσχυσης του εισοδήματος και ακολουθούν οι επενδύσεις στην προσβασιμότητα. Τέλος σελίδας 83. Ως τρίτη σε προτίμηση δράση έρχεται η επιδότηση της πράσινης επιχειρηματικότητας, βλέπει υποσημείωση 20. Ενότητα 7.2. Επαγωγική στατιστική. Η ερευνητική διαδικασία στοχεύει στην εξαγωγή συμπερασμάτων και την πραγματοποίηση προβλέψεων για ολόκληρο τον πληθυσμό από τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το υποεξέταση δείγμα. Για τον σκοπό αυτό εξετάστηκαν πτυχές της απολιγνητοποίησης και των συνεπειών της αναδιάφορα χαρακτηριστικά του δείγματος της έρευνας. Αποτυπώθηκε η άποψη των ερωτηθέντων ανά ηλικιακή ομάδα του δείγματος του πληθυσμού, καθώς μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη χάραξη πολιτικών και τη δρομολόγηση δράσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θα προκύψουν από την απολιγνητοποίηση. Οι σημαντικότερες προκλήσεις που καταγράφηκαν είναι η αύξηση της ανεργίας και η εγκατάλειψη της περιοχής από μέρους του πληθυσμού και ιδίως των νέων. Από την έρευνα, λοιπόν, προέκυψε ότι η ηλικιακή ομάδα άνω των 65 ετών πιστεύει στον υφιστάμενο σχεδιασμό δίκαιης μετάβασης, ενώ φάνηκε ότι οι νέοι έχουν τις αντιρρήσεις τους σε σχέση με το αν λήφθηκαν υπόψη στον σχεδιασμό ή ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Σε ερώτηση εάν η τοπική κοινωνία πρέπει να συμμετάσχει στον σχεδιασμό, η ηλικιακή ομάδα 25 έως 39 ξεχώρισε έναντι των άλλων αναδεικνύοντας ότι οι νέοι κυρίως ενδεχομένως διακατέχονται από πολλές ανησυχίες και ανασφάλεια σχετικά με το μέλλον τους στην περιοχή μετά την απολιγνητοποίηση και ένας σημαντικός τρόπος αντιμετώπισης αυτών των αλλαγών είναι η κοινωνική συμμετοχή στον σχεδιασμό. Τέλος, σε ερώτηση σχετικά με τον εάν τα άτομα με αναπηρία λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό, πάλι οι νέοι ηλικίας 25-39 θεωρούν λιγότερο από τις άλλες ηλικιακές ομάδες ότι λαμβάνονται υπόψη, βλέπει υποσημείωση 21. τις ίδιες με προηγουμένως πτυχές της απολιγνητοποίησης, κλήθηκαν να αξιολογήσουν οι ερωτηθέντες που εξετάστηκαν σε σχέση με την εισοδηματική ομάδα στην οποία ανήκουν. Έτσι, η χαμηλότερη εισοδηματικά ομάδα, λιγότερα από 500 ευρώ, θεωρεί ότι οι ανάγκες της κοινωνίας ελήφθησαν υπόψη στον σχεδιασμό της δίκαιης μετάβασης. Αμέσως μετά, η ομάδα που ενστερνίζεται αυτή την άποψη είναι η εισοδηματικά υψηλότερη, πάνω από 3.000 ευρώ. Τέλος σελίδας 84. Στην ερώτηση εάν πιστεύουν οι ερωτηθέντες ότι η τοπική κοινωνία πρέπει να συμμετάσχει στον σχεδιασμό, η ομάδα των 501 έως 1.000 ευρώ το πιστεύει περισσότερο συγκριτικά με τις άλλες. Γεγονός που ενδεχομένως υποδηλώνει ότι οι μεσαίες εισοδηματικά ομάδες ενδιαφέρονται περισσότερο για συμμετοχή στον σχεδιασμό, βλέπει υποσημείωση 22. Μια σειρά από άλλες παραμέτρους, καταστάσεις και απόψεις εξετάζονται ως προς εάν επηρεάζουν άμεσα ή έμεσα του ερωτηθέντες. Έτσι, αυτοί που επηρεάζονται άμεσα, οι ίδιοι οι μέλη του νοικοκυριού τους που απασχολούνται στον εξορυκτικό τομέα ή σε συναφή κλάδο, πιστεύουν λιγότερο στη θέση ότι στον υφιστάμενο σχεδιασμό δίκαιης μετάβασης ελήφθησαν υπόψη οι ανάγκες και οι ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας συγκριτικά με αυτούς που επηρεάζονται έμεσα. Αυτοί που επηρεάζονται έμεσα πιστεύουν περισσότερο στην άποψη ότι στον σχεδιασμό πρέπει να συμμετάσχει η τοπική κοινωνία. Οι έμεσα επηρεασμένοι πιστεύουν ότι τα άτομα με αναπηρία λαμβάνονται στον σχεδιασμό της δίκαιης μετάβασης περισσότερο από ότι το πιστεύουν οι άμεσοι επηρεασμένοι. Μπορεί, ενδεχομένως, να διαπιστωθεί ότι οι έμεσα επηρεασμένοι έχουν ή και διατηρούν μια περισσότερο θετική ματιά των πραγμάτων, βλέπει υποσημείωση 23. Ας δούμε παρακάτω προτινόμενες δράσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της απολιγνητοποίησης σε σχέση με το από ποια ηλικιακή ομάδα υποστηρίζονται περισσότερο. Έτσι, οι άνω των 55 ετών υποστηρίζουν τις επενδύσεις στην προσβασιμότητα των χώρων, κτηρίων δημόσιας χρήσης, ενώ παρόμοια εικόνα παρατηρείται και για τη δράση ενίσχυσης των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών που καλύπτουν ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, που υποστηρίζεται περισσότερο από τους άνω των 65 ετών. Το ίδιο ισχύει και για τα προγράμματα ενίσχυσης του εισοδήματος των πολιτών με αναπηρία, καταπολέμησης της φτώχειας, τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στοχευμένα σε άτομα με αναπηρία σε νέες δεξιότητες, συμβατές με το νέο πράσινο παραγωγικό μοντέλο. Οι δράσεις θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές από όλους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της απολιγνητοποίησης στην περιοχή τους, βλέπει υποσημείωση 24. Επιπλέον, αξιολογήθηκαν οι δράσεις από τη σκοπιά των ατόμων με αναπηρία, ανακατηγορία αναπηρίας. Έτσι, μετά την κατηγορία στην οποία ανήκουν τα άτομα με άλλες αναπηρίες, τα άτομα με κινητική αναπηρία έκριναν, περισσότερο από τις άλλες κατηγορίες, τη σημαντικότητα των επενδύσεων στην προσβασιμότητα των χώρων κτηρίων δημόσιας χρήσης και το ίδιο ισχύει για όλες τις υπόλοιπες δράσεις. Τέλος σελίδας 85. Συμπερασματικά, μπορεί να σημειωθεί ότι οι δράσεις θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές από όλους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της απολιγνητοποίησης στην περιοχή τους, βλέπει υποσημείωση 25. Το εισόδημα μπορεί επίσης να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούν οι ερωτηθέντες τις δράσεις αντιμετώπισης των επιπτώσεων της απολιγνητοποίησης. Έτσι, παρατηρήθηκε ότι υπάρχει ποικιλία στη σπουδαιότητα που δίνει κάθε εισοδηματική κατηγορία για κάθε μία από τις δράσεις. Είναι, πάντως, γεγονός ότι όλες οι κατηγορίες δίνουν μεγάλη σπουδαιότητα σε κάθε μία από τις δράσεις αντιμετώπισης της απολιγνητοποίησης, βλέπει υποσημείωση 26. Ενότητα 7.3. Σύνοψη αποτελεσμάτων. Υποενότητα 7.3.1. Αποτελέσματα έρευνας. Η έρευνα κατέδειξε μερικά κύρια σημεία. Εξετάζοντας το προφίλ των ερωτηθέντων, το μεγαλύτερο ποσοστό έχουν οι ίδιοι κάποια αναπηρία, κυρίως κινητική, ή έχουν κάποια χρόνια πάθηση. Οι περισσότεροι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση. Ακόμη, δηλώνουν πως υπάρχουν διακρίσεις προς τα άτομα με αναπηρία, βλέπει υποσημείωση 27, τα οποία αντιμετωπίζουν συχνά εμπόδια στην καθημερινότητά τους. Η συντριπτική πλειοψηφία δηλώνουν ενήμεροι σχετικά με την απολιγνητοποίηση στην περιοχή, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να αποτελούν την κύρια πηγή ενημέρωσης. Ακόμη, πιστεύουν πως η απολιγνητοποίηση θα έχει αρνητικές επιπτώσεις. Ωστόσο, τη θεωρούν σημαντική για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Ως προς τα πιθανά προβλήματα από την απολιγνητοποίηση που τέθηκαν υπό κρίση θεωρούνται όλα σημαντικά, ενώ ξεχωρίζουν κυρίως η αύξηση της ανεργίας, η φυγή των νέων και η οικονομική κρίση στην περιοχή. Σχετικά με το πότε πρέπει να πραγματοθεί η απολιγνητοποίηση, η πλειοψηφία υποστηρίζει ότι θα ήταν προτιμότερο να γίνει σταδιακά και σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου, αλλά θεωρείται ως ευκαιρία αλλαγής του αναπτυξιακού μοντέλου της περιοχής από ένα ικανό ποσοστό ερωτηθέντων. Μάλιστα, Το μεγαλύτερο ποσοστό θεωρούν ότι το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της περιοχής πρέπει να στηριχθεί στην αγροτική παραγωγή και την κτηνοτροφία, ακολουθούμενο από τον βιώσιμο τουρισμό και, εν συνεχεία, τα πάρκα καινοτομίας και τεχνολογίας και τις βιομηχανικές ζώνες. Τέλος σελίδας 86. Ως προς τη δίκαιη μετάβαση, οι περισσότεροι απάντησαν ότι έχουν επίγνωση για τις χρηματοδοτήσεις στη μεταλιγνητική εποχή, αλλά δηλώνουν λίγο ενημερωμένοι σχετικά με τη δίκαιη μετάβαση και ότι σίγουρα επιθυμούν την περαιτέρω πληροφόρηση. Καταγράφεται, ακόμη, η άποψη από ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό ότι μάλλον δεν ελήφθησαν υπόψη οι ανάγκες και οι ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας στη δίκαιη μετάβαση και ότι η κοινωνία πρέπει σίγουρα να συμμετέχει. Ο προβληματισμός σχετικά με τον αντίκτυπο που θα έχει η απολιγνητοποίηση στα άτομα με αναπηρία εκφράζεται από τους κατοίκους της περιοχής και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δηλώνει ότι τα άτομα με αναπηρία μάλλον δεν λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό. Όλες οι δράσεις που καταγράφονται στην έρευνα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα προκύψουν από την απολιγνητοποίηση πρέπει να ληφθούν υπόψη στα πλαίσια του σχεδιασμού της δίκαιης μετάβασης. Ξεχωρίζουν λίγο παραπάνω τα προγράμματα ενίσχυσης του εισοδήματος και ακολουθούν οι επενδύσεις στην προσβασιμότητα και η επιδότηση της πράσινης επιχειρηματικότητας. Εξετάζοντας μερικά κρίσιμα ζητήματα ανά ηλικιακή ομάδα, εισόδημα και κατηγορία αναπηρίας, προκύπτει ότι οι νέοι έχουν τις αντιρρήσεις τους σε σχέση με το αν λήφθηκαν υπόψη στον σχεδιασμό ή ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι ενδεχομένως διακατέχονται από πολλές ανησυχίες και ανασφάλεια σχετικά με το μέλλον τους στην περιοχή μετά την απολιγνητοποίηση. Ένας σημαντικός τρόπος αντιμετώπισης αυτών των αλλαγών είναι η κοινωνική συμμετοχή στον σχεδιασμό. Ακόμη, οι μεσαίες εισοδηματικά ομάδες φαίνεται να ενδιαφέρονται περισσότερο για συμμετοχή στον σχεδιασμό, ενώ αυτοί που επηρεάζονται άμεσα, οι ίδιοι ή μέλη του νοικοκυριού τους που απασχολούνται στον εξορυκτικό τομέα ή σε συναφή κλάδο, πιστεύουν λιγότερο στη θέση ότι στον υφιστάμενο σχεδιασμό δίκαιης μετάβασης ελήφθησαν υπόψη οι ανάγκες και οι ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, οι δράσεις αντιμετώπισης της απολιγνητοποίησης θεωρούνται όλες ανεξαιρέτως ιδιαίτερα σημαντικές από όλους, αναφορικά με την ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκουν και ανακατηγοριοποίηση αναπηρίας και εισοδήματος, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της απολιγνητοποίησης στην περιοχή τους. Τέλος σελίδας 87. Υποενότητα 7.3.2. Ανάδειξη βασικών προβλημάτων και διαμόρφωση στόχων προτάσεων. Η ανάδειξη βασικών προβλημάτων και η διαμόρφωση στόχων προτάσεων ενισχύθηκαν από την πραγματοποίηση συμμετοχικού εργαστηρίου που έλαβε χώρα στις 14 Σεπτεμβρίου 2023 στην Κοζάνη, κατά τη διάρκεια της οποίας συμμετείχαν 11 άτομα με αναπηρία ή και συνοδεία αυτών. Αφού υπήρξε συζήτηση γύρω από την απολιγνητοποίηση και διευκρίνηση ενιών που σχετίζονται με τη μετάβαση, οι συμμετέχοντες συμμετέχουσες κατέθεσαν διαλογικά τις απόψεις τους. Ως ιδιαίτερα σημαντικό τέθηκε το πρόβλημα της υγειονομικής περίθαλψης, το επίπεδο δηλαδή των παρεχόμενων υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης στην περιοχή. Οι ελλείψεις σε ανθρώπινο υγειονομικό δυναμικό, σε συνδυασμό με την κατάσταση των υποδομών, διατηρούν αισθητά χαμηλά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, οθώντας όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος των πολιτών σε ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας. Κατά συνέπεια, διευρύνεται με αυτόν τον τρόπο το ήδη ευρύ κοινωνικό και οικονομικό χάσμα. Από τους συμμετέχοντες αναδείχθηκε επίσης η περιορισμένη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στα θεσμικά όργανα λήψης αποφάσεων, τόσο σε επίπεδο θεμάτων μετάβασης, όσο και σε ευρύτερο επίπεδο. Προτάθηκε λοιπόν η ενίσχυση της εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στα θεσμικά όργανα, ενδεχομένως με ποσόστοση. Παράλληλα, τέθηκε η μεταβολή του μοντέλου λήψης αποφάσεων σε ένα μοντέλο πιο συμμετοχικό, ειδικά σε θέματα αναπηρίας και μετάβασης. Όπως κατατέθηκε στη συζήτηση, δεν προκύπτει κάποιος μηχανισμός παρακολούθησης της μετάβασης, με όρους εντοπιότητας και μεθοδικότητας. Σε αυτό το ζήτημα εμπίπτει η αποτελεσματικότητα των μέτρων που εξαγγέλλονται. Πράγματι, δεν φαίνεται να υπάρχει μηχανισμός διαρκούς αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των μέτρων που λαμβάνονται για τη δίκαιη μετάβαση. Επιπλέον, έγινε εκτενής αναφορά στο κομμάτι της απασχόλησης. Όπως προκύπτει από τους δείκτες και επιβεβαίωσε η συζήτηση, η ανεργία στην περιοχή συνιστά το μεγαλύτερο πρόβλημα και τη μεγαλύτερη πρόκληση στο πεδίο της δίκαιης μετάβασης. Μάλιστα, το οξύμορο είναι ότι η ανεργία είναι εκτεταμένη ασχέτως επίπεδου απασχόλησης. Έτσι, εντείνεται η πίεση που δημιουργεί η απολιγνητοποίηση στον τοπικό πληθυσμό, που βρίσκεται ήδη σε δυσμενή κατάσταση. Στο πλαίσιο της συζήτησης κατατέθηκαν μία σειρά από ενδιαφέρουσες προτάσεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της περιοχής. Καταρχάς, η αξιοποίηση και επένδυση του πρωτογενούς τομέα, ειδικά σε μια περίοδο σημαντικών ανακατατάξεων στη διεθνή αγροτική παραγωγή. Με την αξιοποίηση και κοινοτικών κονδυλίων, είναι εφικτή η δημιουργία κοινωνικών και συνεταιριστικών επιχειρήσεων στο κομμάτι της αγροδιατροφής. Τέλος σελίδας 88. Ενδεχομένως, στο πεδίο αυτό να μπορούν να αξιοποιηθούν και εδάφη που βρίσκονταν σε χρήση από τη ΔΕΗ, έχοντας έτσι διπλή συμβολή στο μετασχηματισμό της τοπικής οικονομίας. Ακόμη ένας τρόπος αξιοποίησης των εδαφών που αποδεσμεύονται από τη ΔΕΗ είναι επενδύοντας στη βιομηχανική κάναβη που, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, αποτελεί ένα ανερχόμενο αγροτικό προϊόν, το οποίο έπειτα από την κατάλληλη επεξεργασία και μεταποίηση γίνεται πολύτιμο εξαγώγημο προϊόν, αποφέροντας σημαντικά έσοδα στην τοπική αλλά και εθνική οικονομία. Παράλληλα, τονίστηκε η ύπαρξη τεχνογνωσίας γύρω από τη δημιουργία και συντήρηση θερμοκηπίων, μια τεχνική ειδικότητα που θα μπορούσε να ενταχθεί στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό της περιοχής, παρέχοντας εξειδικευμένους τεχνίτες στη συντήρηση της αγροτικής παραγωγής όλον τον χρόνο. Επιπλέον της φαρμακευτικής κάναβης, κατατέθηκαν προτάσεις και για άλλα είδη γεωργίας και κτηνοτροφίας, όπως η ανάπτυξη τυροκομικών και μελισσοκομικών μονάδων, με έμφαση σε νέους αγρότες από όλη τη χώρα που θα μπορούσαν να εγκατασταθούν στην περιοχή με την κατάλληλη χρηματοδότηση. Εκτός από το κομμάτι των γεωργικών εδαφών που προκύπτουν από τη βιομηχανία, τονίστηκε ιδιαίτερα και το ζήτημα των κτηριακών υποδομών. Πολλά βιομηχανικά κτίρια απαλλάσσονται από τη χρήση τους και είναι διαθέσιμα για αξιοποίηση, στεγάζοντας χώρους έρευνας και καινοτομίας, παραρτήματα των πανεπιστημίων, εστίες, χώρους δημοσίας χρήσης και ούτω καθεξής. Παράλληλα, θα μπορούσαν να αποτελέσουν και πόλο έλξης βιομηχανικού τουρισμού, με τη μετατροπή ορισμένων κτιρίων ορυχείων σε μουσείο και πάρκο ηλεκτρισμού, όπου επισκέπτης στο μέλλον θα μπορεί να δει από κοντά πώς παραγόταν ηλεκτρική ενέργεια με τον άνθρακα. Τρίτη πρόταση για την αξιοποίηση των εδαφών που κατατέθηκε είναι η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων στα εδάφη αυτά, με τη σημείωση βεβαίως ότι αυτή η προοπτική θα στερούσε καλλιεργήσιμη γη. Κατά συνέπεια, απαιτείται στάθμιση ωφέλους ζημίας προτού επιλεγεί ως λύση. Τέλος, ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για τη στήριξη ειδικά των ατόμων με αναπηρία. Τονίστηκε η ανάγκη χάραξης πολιτικών με κριτήρια για τη συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία, ειδικά σε όμικρον με τόνο, τι αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Έπειτα, κατατέθηκε η άποψη από όλους τους συμμετέχοντες ότι θα πρέπει όσα χρήματα δαπανηθούν για αξιοποίηση χώρων, κτηρίων και παραγωγικών δομών να έχουν ρήτρα σχετικά με την αναπηρία, την προσβασιμότητα, τη χρήση και αξιοποίηση από τον πληθυσμό με αναπηρία όχι μόνο της περιοχής, αλλά ευρύτερα. Στόχος πρέπει να είναι η μετατροπή των υπομετάβαση περιοχών σε φιλικές προς την αναπηρία περιοχές, όπου η συμπεριληπτικότητα θα υπάρχει όχι μόνο στην καθημερινότητα αλλά και στην παραγωγή. Τέλος σελίδας 89. Αναφέρθηκε η περίπτωση του Κέντρου Αποκατάστασης Αμιντέου, με δύναμη 120 κλινών και δυνατότητα ανάπτυξης ως πρότυπου κέντρου αποκατάστασης για άτομα με αναπηρία και ως πόλου έλξης ιατρικού τουρισμού. Ακόμη, η ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού, με συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία τόσο στο κομμάτι της εργασίας όσο και σε αυτό της φιλοξενίας, ώστε να αναπτυχθούν τουριστικά κέντρα απολύτως φιλικά και προσαρμοσμένα προς τις ανάγκες και ενός σύγχρονου ανθρώπου με αναπηρία, έτσι ώστε να μπορούν οικογένειες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να επιλέγουν ως ασφαλή προορισμό που θα καλύπτει τις ανάγκες τους. Επιπλέον, συζητήθηκε εκτενώς το θέμα της δυσκολίας χρηματοδότησης μιας επενδυτικής πρότασης. Αναδείχθηκε από τη συζήτηση η αναγκαιότητα συμπερίληψης ρήτρας για τα άτομα με αναπηρία σε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε να αναχαιτιστεί η δυσανάλογη συμμετοχή τους στην υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων. Όπως προκύπτει από την ανάλυση του συμμετοχικού εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες προχώρησαν στη διατύπωση των θέσεων τους σχετικά με την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής και των κατοίκων της, με έμφαση σε ζητήματα βελτίωσης της διαβίωσης και της συμμετοχικότητας των ατόμων με αναπηρία στην καθημερινή ζωή και την απασχόληση στη μεταλιγνητική εποχή. Δεν παραλήφθηκαν, επίσης, σημαντικά ζητήματα, όπως η σπουδαιότητα των μηχανισμών παρακολούθησης, η αντιπροσώπευση στους θεσμούς και άλλες εκφάνσεις και η ποσόστοση για τα άτομα με αναπηρία σε ευκαιρίες εργασίας και άλλα. Οι απόψεις που διατυπώθηκαν στο συμμετοχικό εργαστήριο εναρμονίζονται πλήρως με τους στόχους πολιτικής της ΕΕ της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου 2021-2027. Στόχος πολιτικής 1. Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού. Στόχος πολιτικής 2. Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων. Στόχος πολιτικής 3. Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων. Τέλος σελίδας 90. Στόχος πολιτικής 4. Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Στόχος πολιτικής 5. Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλειών. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΠΑ, και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΣΕΚΤ. Οι στόχοι πολιτικής 1, 2, 4 και 5 της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνάδουν απόλυτα με τον περιεχόμενο των διατυπωμένων στόχων προτάσεων του Συμμετοχικού Εργαστηρίου. Μόνο ως προς τον στόχο πολιτικής 3 δεν διατυπώθηκε κάποια σχετική πρόταση. Βέβαια, η βιώσιμη πολυτροπική κινητικότητα μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι βασική προϋπόθεση υψηλής ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία. Εξάγεται, επομένως, το συμπέρασμα ότι υπάρχει ικανός βαθμός συνάφειας της τρέχουσας ευρωπαϊκής πολιτικής με τους επιδιωκόμενους στόχους για την περιοχή και την εξεταζόμενη κατηγορία ατόμων, δηλαδή τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Επιπρόσθετα, οι θέσεις του Συμμετοχικού Εργαστηρίου λαμβάνουν υπόψη τους τους τομείς της ΕΕ, όπου μπορούν να νομοθετούν τόσο οι ΕΕ όσο και τα κράτη-μέλη, υγεία, κλιματική αλλαγή και περιβάλλον, ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση στον κόσμο, αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια, ψηφιακός μετασχηματισμός, ευρωπαϊκή δημοκρατία, εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός. Αναφέρουμε, επίσης, και τους τομείς όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί μόνο να στηρίζει, να συντονίζει ή να συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών, καθώς δεν έχει την εξουσία να νομοθετεί και δεν μπορεί να παρεμβαίνει στην ικανότητα των κρατών μελών να το κάνουν. Διαθέτει δηλαδή συμπληρωματικές αρμοδιότητες. Σε όλους αυτούς τους τομείς εμπίπτουν οι προτάσεις του Συμμετοχικού Εργαστηρίου, δημόσια υγεία, βιομηχανία, πολιτισμός, τουρισμός, εκπαίδευση και κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός, πολιτική προστασία, διοικητική συνεργασία. Στον πίνακα που ακολουθεί, βλέπε πίνακα 1, καταχωρούνται οι προτάσεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια του Συμμετοχικού Εργαστηρίου, οι οποίες κατηγοριοποιούνται ανά τομέα της ΕΕ. Με την εν λόγω καταγραφή και κατηγοριοποίηση επιτυγχάνεται η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου αναφοράς στο οποίο τοποθετούνται οι προτάσεις των συμμετεχόντων, άρα και το όραμά τους για την περιοχή, την εξέλιξη της αναπτυξιακής της κατάστασης στη μεταλιγνητική εποχή και την τοποθέτηση των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους σε αυτό το καθολικό πλαίσιο. Τέλος σελίδας 91. Επίσης, γίνεται η αντιστοίχηση με τον τομέα της ΕΕ όπου δυνητικά μπορούν να ενταχθούν οι προτάσεις, το οποίο θα λειτουργήσει ως εργαλείο εξεύρεσης χρηματοδοτικών πηγών. Τέλος, καταγράφονται 4 προτάσεις που αντιστοιχούν στον τομέα του τουρισμού, ενώ οι 2 δράσεις της υγείας εμπίπτουν ταυτόχρονα και στον τομέα της δημόσιας υγείας αναφορικά με το εθνικό επίπεδο τομέων ανάπτυξης. Τέλος, η δίκαιη μετάβαση της πολιτικής συνοχής 2021-2027 της ΕΕ διαθέτει ως μέσο το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης του Διόμου, αποτελώντας τον πρώτο πυλώνα του μηχανισμού δίκαιης μετάβασης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας που αποσκοπεί στην επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2050. Πίνακας 1. Συγκεντρωτικός πίνακας προτάσεων. Τομέας, υγεία. Πρόταση, στόχος. Βελτίωση των όρων της υγειονομικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού και εξυγχρονισμός εξοπλισμού. Και ανάπτυξη κέντρου αποκατάστασης σε συνεργασία με το κέντρο αποκατάστασης Αμίντεου. Τομέας, ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας, απασχόληση, ανάπτυξη και επενδύσεις. Πρόταση, στόχος, αύξηση της απασχόλησης. Τομέας, ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας, έρευνα και καινοτομία. Πρόταση, στόχος, ανάπτυξη κέντρων έρευνας και καινοτομίας σε πρώην βιομηχανικά κτίρια. Τομέας, ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας, απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις. Πρόταση, στόχος, δράση συμπερίληψης των ατόμων με αναπηρία με ποσόστοση στην αγορά εργασίας. Τομέας, ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας, απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις. Πρόταση, στόχος, απασχόληση ατόμων με αναπηρία σε θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τον τουρισμό για άτομα με αναπηρία. Τέλος σελίδας 92. Τομέας, κλιματική αλλαγή και περιβάλλον, τρόφιμα και γεωργία. Πρόταση, στόχος. Ανάπτυξη συνεταιριστικών επιχειρήσεων στον τομέα της αγροδιατροφής. Καλλιέργεια βιομηχανικής κάναβης σε εδάφη ιδιοκτησίας ΔΕΗ. Εκπαίδευση στη δημιουργία και συντήρηση θερμοκηπίων. Ανάπτυξη τυροκομικών μονάδων. Και ανάπτυξη μονάδων μελισσοκομείας. Τομέας, κλιματική αλλαγή και περιβάλλον ενέργεια, περιβάλλον. Πρόταση, στόχος, ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων σε εδάφη ιδιοκτησίας ΔΕΗ. Τομέας, εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός, εκπαίδευση και κατάρτιση. Πρόταση, στόχος. Προγράμματα κατάρτισης. Και, κατάρτιση στην παραγωγή μελιού, πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για κοφούς. Τομέας, αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια, θεμελιώδη δικαιώματα, δικαιοσύνη και κράτος δικαίου. Πρόταση, στόχος, αύξηση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στα θεσμικά όργανα. Τομέας, τουρισμός. Πρόταση, στόχος. Ανάπτυξη βιομηχανικού τουρισμού σε πρώην βιομηχανικά κτίρια, μουσείο και πάρκο ηλεκτρισμού. Ενδυνάμωση του ιαματικού τουρισμού. Και, προώθηση του τουρισμού για άτομα με αναπηρία. Τομέας, δίκαιη μετάβαση. Πρόταση, στόχος, μηχανισμός παρακολούθησης της δίκαιης μετάβασης. Τέλος του πίνακα. Τέλος σελίδας 93. Από την καθολική εικόνα των προτάσεων που προέκυψαν μέσω του συμμετοχικού εργαστηρίου προκύπτει ότι η έμφαση κατά τη μεταλιγνητική εποχή πρέπει να δοθεί στην ενδυνάμωση της οικονομίας μέσα από σχετικά καινούριες παραγωγικές μορφές για την περιοχή. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντική η στροφή προς την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας σε πρωτοποριακές και βιώσιμες προτάσεις. Η κατάρτιση θα αποτελέσει τον βασικό πυλώνα στήριξης των νέων επιχειρηματικών διαδικασιών που θα αφορούν το βιώσιμο εναλλακτικό τουρισμό, ιαματικό, βιομηχανικό, νέες αγροδιατροφικές καλλιέργειες, βιώσιμες ενεργειακές επενδύσεις και άλλα. Όλοι οι στόχοι ή προτάσεις ανεξαιρέτως υπογραμμίζουν τη συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία σε αυτές, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ειδικά προγράμματα κατάρτισης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και θα επιτύχουν την άμεση σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας, πέρα από την κάλυψη πρωταρχικών αναγκών στον τομέα της υγείας. Τέλος, θεωρήθηκε απαραίτητος ο σχηματισμός μηχανισμού παρακολούθησης της δίκαιης μετάβασης. Τέλος σελίδας 94.